Масихи хаят нәһил булмағы керек. Нәме дип ойлаңыз? Бу сорауға әлбәттә сезнең үз җавабыгыз бар. Һәр бер чын иманлы хаятыны Худай халан ялы кечермәге халыяр. Әмма халамагын өзе етерле дәл. Ислек белән билле хәрәкәт һәм керек. Нәһилле яшамагы белмәңезме? Мухаддис китабы сәредең. Ахыр онда нәһилле яшайышыгыз керектеге язылган. Нәме бу кыйын дияңызмы? Хова, әлбәттә инсаныйлык düşүнчә ве гүйчимиз хасап алып фикрләсәк, буның ялы хаят әлбәттә кыйын. Әмма Худай безне нәһилле вада бирәнене беләңезме? Ул мен сезне һич вакыт яке ташламарын, терк итмәрен дип вада бирән. Худай гадимдан бирән вадаларны берҗа итеп килен. Ул үз сүзенә садык. Ул үзгәрмәр. Ул гадимда Ибрахима, Муса дәврендә нәһил булган булса, бүген һәм шәйле. Әмма Худай йөрәгеңезгә куян мөхәддис рух белән яшаң. Кыйын фурсатларда Худайдан көмәк сораң. Ул сезне нәһил юл тотмагы күрсәтер. Әгәр Худай чын йөрәктән сөйсәңез, аның әмерләренә амал итәң. Масих хыялы булмага ихлас итәң. Фикерләреңезне дүптән үзгәртәң. Максатларыңызы Худайың максатларыны доғырлан. Хаятыңызда Худайың максаты бардығыны біляңыз. Худай әне шол максаты хаятыңызда амала ашырмағына ел қойын. Хаятыңызы доландырмағы Худайың еліні тапшырын. Оңы инанч білім яшан. Хаятыңыз доғамында хемейше хүшкәр дұрмағыңыз керек. Хүшкәрлігі етірсеңіз душман сізі чолаштырияр. Дөнья эсир булып калганыңызны белмәң галаңыз. Иманда берк турың дигән кеше сере сап булмагы кирәк. Карашылмадыкта йыкылмагы мөмкин. 3-нче Коринтослар 4-нче бап 6-нчы 10-нчы аятларына челлем окайлын. Чөнки төмлектә нур парласын дигән Худай безнең дә йөрәкләребезне яхтыландырып, Иса Мәсихнең йөзендә парлаян Өш охратыны бізі танатты. Біз хазиналары өзінде сақлаян тойын күйіселер кіміндерс. Шоның үчінде бұ ажайып құдыратын бізден дәлді Худайдан дығыны әшкәрдір. Біз хер тараптан қысыл ярыс, йөне оғранмярыс. Біз чыққынсыз яғдая дүшерс, йөне рухтан дүшмярыс. Излан ярыс, йөне терк етмярыс. Урулярс йоне өлдірілмейарс. Иса Месихың яшашы беденімізді аян болсын дейіп, оның өліміне әлмідама беденімізді көтерейарс. Хаятыңыз ханчы қиын болмасын, Худай сіз білен екені хемейше ядыңызда болсын. Бұ қиыншылықлар біздің пейдамызы қызмат едер, ұмытсызлыға düşмен. Худая яқынлашын, шонда ол хем сізе яқынлашыяр. Сіз оңа ханчы яқын болсаңыз, хаятыңыздағы Худайың мақсатыны шонча анық көріп біліңіз. Худайың парахатчылығы сіз білен болсын. Аумин.